A videli sme, keď bola tá falošná správa pred nejakým mesiacom.
To sa chcelo pýtať.
Bola falošná správa, že bolo schválené prvé ETF-ko. V momente Bitcoin za pár minút vyskočilo 10-15%, to bolo proste nenormálne. To znamená, že hrozne veľa ľudí, hrozne veľa inštitúcií si sedí na prstoch a čaká, kým to schválenie príde.
Investujte do kryptomien jednoducho a bezpečne. Fumbi, krypto bližšie k vám.
Vítajte pri našom 33. podcaste, kde si opäť povieme nejaké novinky zo sveta kryptomien a z Fumbi. Poďme na to. Páni, vítajte pri našom 33. podcaste. Tento je, myslím si, jeden z najveselších, aký máme za tento rok, lebo za posledných pár týždňov sa všetko zazelenalo na trhu. A poďme si o tom povedať viacej, lebo naozaj, že krypto rástlo, ale možno Daniel nám vie povedať, že prečo.
No tých dôvodov je prakticky niekoľko, ale asi tým takým najvýznamnejším sú tie nejaké očakávania okolo schválenia spotového ETF v Spojených štátoch. Začalo to celé tak sa hýbať koncom októbra, kedy sa začali zverejňovať nejaké nové informácie o tom, že to ETF-ko by mohlo byť schválené. Analytici začali dávať nejaké svoje predikcie, napríklad analytici Bloombergu, že predpokladajú až nejakú pravdepodobnosť na úrovni 90%, čo je už naozaj veľmi významné. A taktiež taká dôležitá informácia bola to, že tie informácie o tom spotovom ETF-ku sa objavili v DTCC, čo je vlastne taká nejaká firma, ktorá vyrovnáva obchody na Nasdaqu.
A dobré, že zvoníš, lebo najskôr chcem, že ETF-ko čoho? Lebo asi to nebude ETF-ko Lega.
Ja by som sa vrátil kus naspäť.
Okay. Ale dobre sa rozbehol.
Dýdy si necháme, začneme. Ahoj Boris.
Ahoj.
Aby som nezabudol sa pozdraviť. A áno, zmačkol som náš klaxon kvôli tomu, že ETF, Exchange Traded Fund, je fond obchodovaný na burze, do ktorého môžu v USA vstupovať majetkovo cez obchodníkov s cennými papiermi všetci. Čiže široká verejnosť môže do neho investovať svoje prostriedky. Môže byť súčasťou rôznych sporiacich programov, akože aj bude. Takže to je ETF-ko. A ešte teda spotové ETF, v tomto vysvetľovacom okienku, je ETF-ko, ktoré bude priamo nakupovať podkladové aktívum, čiže Bitcoin. Čiže ak bude ETF-ko priamo nakupovať Bitcoin na burzách a mimo burz, tak ten Bitcoin na burzách bude asi sa zelenať rovnako ako naše Fumbi podcasty.
Super, ale myslím, že o tom sme sa už rozprávali aj v minulom podcaste a tam ešte nebol nejaký taký presný čas, že kedy by sa to mohlo udiať. A myslím, že teraz už je. A ty si myslím rozprával, že to je v piatok?
Áno, tento piatok vlastne predposledný deadline pre niektoré firmy. Ale to nutne neznamená, že to ETF-ko musí byť schválené. Môže, nemusí. Uh-huh. SEC môže svoje rozhodnutie ešte odložiť, ale najneskôr do začiatku januára, pretože tuším, že ARK Investment ako prvá spoločnosť má deadline niekedy do 10. januára a dovtedy SEC už musí vydať to finálne stanovisko, či schvaľuje alebo neschvaľuje, bez možnosti nejakého ďalšieho odloženia.
Dobre, poďme trošku špekulovať, že čo by sa mohlo stať, alebo čo sa stane, keby to bolo schválené a čo sa stane, keď to nebude schválené? Aké sú vaše predikcie?
Otázka číslo 1. Je schválenie ETF už takzvané zapracované do ceny alebo zaprajsované? Ja si myslím, že nie. Tá veľká miera neistoty okolo SEC v posledných rokoch je taká, že investori nevedeli a nevedia. A videli sme, keď bola tá falošná správa pred nejakým mesiacom.
To som sa chcel opýtať.
Bola falošná správa, že bolo schválené prvé ETF-ko. V momente Bitcoin za pár minút vyskočilo 10-15%, to bolo proste nenormálne. To znamená, že hrozne veľa ľudí, hrozne veľa inštitúcií si sedí na prstoch a čaká, kým to schválenie príde. Hej? Čiže logicky, ak to príde naozaj, tak ten prvý moment bude akože nadetele veľké likvidity, poskočí to hore. Potom určite tam budú nejaké také tie, ako to už na tých trhoch býva.
Vlnky.
Ale potom príde ten dlhodobý aspekt toho. To znamená prílev peňazí cez ETF a prílev špekulujúcich peňazí tesne predtým. Takže očakával by som fázu dlhého rastu, potom príde aj halving Bitcoin, aj všetko možné, čiže ono to schválenie určite bude viesť s veľkou mierou pravdepodobnosti k dlhodobému rastovému trhu. Mm-hmm. A neschválenie môže viesť pravdepodobne len ku stagnácii, lebo neschválením ETF zatiaľ sa vlastne nič nemení. Iba to, že SEC dostane 10 žalôb na seba.
OK, no dobré, ale keď to neschvália, to znamená čo, že už o to nikdy môžu požiadať? Nie. Kedy môžu znova požiadať?
Nie, to oni budú mať každý mesiac ďalších 10 žiadostí. Čiže úprimne povedané, takýto boj s veternými mlynmi nemôže dlho trvať. Nedávno, myslím, Grayscale alebo BlackRock, niekto z týchto dvoch takých veľkých mien, dokonca publikoval alebo dal nejaký taký ten právny názor, že SEC, pokiaľ už raz schválilo tie futures kontrakty bitcoinové, tak nemá vlastne žiaden dôvod sa správať inak k tomu spotovému fondu, než k futures fondu. Hej? Čiže uvidíme, bolo by extrémne prekvapivé, keby toto obliehanie čiže, trvalo ešte rok.
Čiže asi cesta je jasná, že ono to raz bude, môže to byť už tento piatok,
áno,
alebo to môže byť za pol roka, alebo možno skôr, ale každopádne všetko ukazuje na to, že stane sa to.
Áno, jednoducho nedá sa ísť neustále s plachetnicou proti vetru. A keď raz tá verejnosť chce Bitcoin, chce ho mať ako formu majetku, takým spôsobom, že takmer všetci správcovia majetku, americkí veľkí, idú do toho po hlave, tak predsa nemôže stať jedna nejaká komisia v ceste takémuto trendu.
Dobre, spomínal si ešte...
Ja by som ešte možno doplnil takú informáciu, že tá štatistika BlackRocku v oblasti toho, že koľko ETF-iek mali doteraz schválených, je 575 ku 1. Čiže oni svojím spôsobom idú kvázi možno že na nejakú istotu, že sú presvedčení o tom, že to ETF-ko im SEC schváli. A v reakcii na to pred pár dňami dokonca požiadali aj o spotové ETF-ko na Ethereum.
Áno.
To sme videli aj ten rast ceny Ethereum v reakcii na to vzrastlo nejakých 15%, čiže vyzerá to tak, že oni si naozaj veria.
OK.
Aj my im veríme.
A myslíte si, že...
Že to dotiahnu. Netvrdím, že im veríme ako v takomto obchodnom zmysle. Je to predsa len Wall Street, ale je to rozhodne veľká, veľmi seriózna inštitúcia, takže keď si oni myslia, že to má zmysel podávať, tak si myslím, že to asi dotiahnu.
A myslíte si, že prídu ešte nejaké ďalšie kryptomeny, ktoré budú ETF-kované?
Ja si myslím, že v najbližšom čase nie. Uh-huh. Ten dôvod je, že ostatné kryptomeny majú výrazne rizikovejší profil ako Bitcoin a Ether. Najmenej rizikový je Bitcoin z veľa hľadisk. Ja som to v mnohých nejakých mojich prednáškach spomínal, aj sú tu na YouTube, že tie portfólio rizik spojené s kryptoaktívami je takéto. Technologické rizika, ako je zlyhanie blockchainu, potom užívateľské rizika, pošleš na zlú adresu, stratíš kľúče, čokoľvek. Právne rizika, to znamená, niekto to vyhlási, že to je zrazu cenný papier a je to v keli a nejaké ďalšie. Rizika použitia na nejaké kriminálne účely, takže tých rizik je tam veľa. A teraz väčšina tých kryptoaktív má tento profil oveľa horší. Bitcoin je veľmi jednoduchý po technickej stránke, je veľmi dobre už chápaný veľkým množstvom ľudí, nemá sa tam čo pokaziť, sú okolo neho technológie, ktoré bránia užívateľským zlyhaniam, je poistiteľný už v podstate aj. Po právnej stránke je jednoduchý, nikto ho v živote neprihlási za cenný papier, čiže není žiaden dôvod považovať ho v skutočnosti za nejaké extra rizikové aktívum už dneska. Ether je na tom malinko horšie, s tým, že je technologicky veľmi zložitý. Čiže ja by som sa nestavil, že sa na Ethereum blockchaine nemôže niečo pokaziť, ale zase verím tomu, že by to nejakým spôsobom sa vyriešilo. Ale skrátka je to už o kúsok divokejšie. No ale tie ostatné kryptoaktíva, keď ideme ďalej, tak tie sú naozaj skorej také experimenty alebo hračky alebo proste niečo, čo je naozaj v štádiu research and development. A na to urobiť, z toho urobiť investičný nástroj pre širokú verejnosť by sa mi videlo veľmi obťažné.
Ja som dneska bol na investičnej konferencii teatri, kde by veľa pánov, ktorých sedel v panelových diskusii, s tebou nesúhlasilo, že Bitcoin není nerizikový. Oni ho stále ešte veľmi vidia ako veľmi rizikové aktívum, dokonca ak som tak počúval, tak veľa z nich ani nechápalo, že ako to celé funguje a na základe toho...
Či tieto dve veci náhodou spolu nesúvisia?
Ktoré?
Že ho považovali za veľmi rizikové aktívum a nechápu, ako funguje. Ja,
moje... Vidím tam nejaké prepojenie.
Že zdá sa tam taká zvláštna synchronita medzi tými dvomi vecami. Nie. Vo všeobecnosti ľudia, ktorí po A nevedia v skutočnosti vôbec, ako Bitcoin funguje, tým pádom po B nemajú ani najnovšie informácie ohľadom vývoja na bitcoinovej kultúre, nazvime to tak. Po tretie, nemajú žiadne dáta o užívateľskom používaní a po štvrté, čo som chcel povedať, už ani neviem, proste nerozumejú tomu vôbec. Aha, nemajú provízie z toho, že by to sprostredkovali. Tak potom, keď to dáš dokopy, tak sa to javí ako veľmi rizikové aktívum. Ale ako náhle teraz prišla tá európska regulácia, tak už snáď aj finančné poradenstvo bude možné vykonávať vo vzťahu ku kryptoaktívam. A ja verím, že mnohí z nich si to naštudujú a priznajú sa k tomu Bitcoinu, alebo teda vľúdnejšie slova budú používať.
Ale keď rozprávame o tom, že či vlastne vedia, čo to Bitcoin je, tak možno ste si aj vyvšimli, že máme veľa zaujímavých videí na TikToku, kde sa vlastne pýtame v uliciach ľudí, že či majú, či vedia, kto bol zakladateľ Bitcoinu, alebo že či by si radšej vybrali 1000 eur alebo jeden Bitcoin. A naozaj, že to povedomie je stále veľmi nízke a keď si to my pozeráme, tak sa chytáme za hlavu, že vlastne tí ľudia, ešte k nimi došla tá informácia o tom, že čo sú kryptomeny, ako fungujú a tak ďalej a tak ďalej. Ale ešte počkaj, poviem divákom, že keď vy budete sledovať náš TikTok a prihlásite sa k odberu alebo na náš Instagram, tak sa dozviete, lebo my to vždy vysvetľujeme. A takisto, keď vlastne sledujete naše podcasty, tak sa dozviete veľa zaujímavých a základných informácií o tom, čo sú kryptomeny a ako funguje trh s kryptomenami.
A ešte možno by som spomenul Fumbi Academy.
No, to určite.
To je výborná vec. My sme v roku 2021 sa rozhodli, že nebudeme robiť len Fumbi aplikáciu, ale urobíme aj taký vzdelávací portál.
Každý vzdeláva.
Presne tak.
A my sme nemohli byť iní.
Ale
hlavne v tomto odvetví.
Ale naozaj, keď tu je ten problém nízkej osvety alebo nízkej informovanosti, tak ako lepšie ho riešiť ako Fumbi Academy. Čiže kľudne, keď chcete vedieť, čo je blockchain, ako funguje Bitcoin, čo je ťaženie, ako fungujú rôzne podvody v kryptosvete, ako sa im vyhnúť, tak na Fumbi Academy nájdete veľmi veľa videí k tomuto. Veľmi veľa.
Hlavne, keby ste si vybrali 1000 eur skôr ako jeden Bitcoin teraz. Tak
vtedy treba rozhodne ísť na Fumbi Academy.
A treba si to pozrieť. A dobre, a späť ešte k tej téme, že rast trhu kryptomien. My sme sa vlastne rozprávali o tom, že bude prichádzať, alebo že rozprávali sme sa o tom, že príde halving tento rok. A pamätám si, že po poslednom halvingu nie hneď, ale za pár mesiacov začalo krypto zase rapidne rásť a teraz sa vlastne mixujú dve také veľké veci. Jedno je toto ETF-ko a druhé je ten halving. Takže čo môžeme očakávať od toho?
No už teraz vidíme také trošku podobné správanie investorov, ako bolo na trhu v roku 2020, vlastne respektíve koniec roka 2019, že opätovne sme sa dostali do nejakej takej predhalvingovej fázy, kedy investori očakávajú, že tá udalosť má prísť a nakupujú Bitcoin. A bude veľmi zaujímavé sledovať to správanie investorov aj s tým rastom ceny, pretože samozrejme, ako vieme, tak Bitcoin bol už na nejakých $69,000, teraz je zhruba niekde v polovici, čiže určite tam bude aj nejaký tlak zo strany niektorých investorov, ktorí boli napríklad v strate a budú chcieť realizovať zisky. Ale ak do toho vstúpia inštitúcie, tak ja osobne očakávam pozitívny vývoj.
A ja by som povedal, vráťme sa trošku k tomu mechanizmu halvingu a prečo spôsoboval v minulosti nárast ceny. Halving znamená, že ťažgári, ktorí vyťažia každých približne 10 minút nový blok bitcoinového blockchainu, dostanú za to novo vytvorené bitcoiny. No a po halvingu ich dostanú iba polovicu, oproti tomu, čo dostali predtým, to znamená, že za rovnaké množstvo elektrickej energie a iných nákladov dostanú len polovičné výnosy. No, a ďalšia vec, čo s tým súvisí, je, že iba polovica nového Bitcoinu sa vytvorí. To znamená, musíme sa pozrieť na to, koľko z toho Bitcoinu, čo sa predáva na burzách, pochádza z ťažby a koľko pochádza od krátkodobých alebo dlhodobých držiteľov, ktorí sú v zisku, strate a podobne. Ja som bol dlho toho názoru, že tento halving už by nemal spôsobiť nejaký ponukový šok, lebo oproti množstvu Bitcoinu, čo už je v obehu, sa to, ten novovyťažený Bitcoin už nie je veľký podiel. Lenže pravda je taká, že keď veľa Bitcoinu je akumulovaného dlhodobých držiteľov, tak v skutočnosti stále je na tom trhu celkom veľká časť ponuky spôsobovaná vlastne ťažiarmi. Ťažiari totiž musia Bitcoin vypredávať, lebo si z neho platia svoju elektrínu použitú na ťaženie a nechávajú si iba maržu. Čiže povedal by som, že aj dokonca pri tomto halvingu môže samotný ponukový šok predsa len byť dosť silný impuls.
OK. A nestane sa niečo zvláštne, keď vlastne ťažiari začnú dostávať len polovicu svojej odmeny?
Áno, veľa ich skrachuje.
No. Čo potom?
A veľa ich zase neskrachuje. Čiže ten trh sa nejakým spôsobom vyrovná. Je to jedna z takých magických vlastností Bitcoinu, že všetky nákladovo, výnosové a iné faktory privádza do rovnováhy postupne. Čiže skrachujú nejakí ťažiari, to znamená klesne tzv. Hash rate v sieti. Tí, čo zostanú, tak tým sa zase výnosy zvýšia o niečo, hej? Tým pádom zase vstúpia nejaký ďalší a tak sa to nakoniec dostane zase do ďalšej novej rovnováhy.
OK. A otázka možno, lebo pri poslednom halvingu bola aj celkovo iná ekonomická situácia na trhu. Ľudia mali viacej peňazí, všetci mali viacej peňazí, dneska majú všetci menej peňazí. Ale myslím, že my sme sa s Daniel rozprávali predtým, že Fed nezvyšil sadzby úrokové, čo je celkom pozitívna správa. Vieš o tom povedať viacej?
No, je to po dlhej dobe, čo Fed úrokové sadzby nezvýšil na zasadnutí, ktoré mal vlastne na prelome oktobra a novembra.
Áno, ja som
zazvonil. Ja by som sa vrátil. Keď hovoríme Fed, nemáme na mysli Fed v zmysle nejaké drogy a tak, ale Fed je FED, vlastne federálny rezervný systém, čo je v podstate ekvivalent Národnej banky USA.
Vlastne tak.
Ale pre svetovú ekonomiku je to vlastne taký Fed. Pretože sa tlačia stále nové peniaze a vlastne sme na nich závislí.
No dobré, aby som pokračoval ďalej, takže na tom poslednom svojom zasadnutí teda sa rozhodli po dlhom čase sadzby nezvýšiť. A teraz sa očakáva, že v decembri pravdepodobne sadzby opäť nezvýšia s tým, že v priebehu budúceho roka by dokonca sadzby mohli začať znižovať. Čo je samozrejme prospešné pre rizikové trhy a pre rizikový kapitál, pretože sa to odzrkadluje napríklad na poklese štátnych dlhopisov na výnosoch. Čiže tie už nebudú svojím spôsobom tak atraktívne pre investorov, ako sú teraz, takže investori budú vyhľadávať nejaké iné formy, kam by svoj kapitál mohli uložiť. To znamená napríklad akcie, alebo aj kryptomeny.
Okay.
A ETF-ka bitcoinové, ktoré už v tom čase budú asi existovať.
No a na trhu viac menej rástlo teraz úplne všetko. Dokonca možno aj kryptomeny, ktoré nikto nečakal, že budú rásť. Ja, jedna z nich bola FTX, alebo FTT vlastne, kryptomena. A bolo to z dôvodu toho, respektíve okolo tohto sme informovali strašne veľa. Informovali sme o stave zakladateľa, ktorý momentálne teraz dostal, alebo respektíve ešte stále je na súde, ale vyzerá, že dostane 110 rokov väzenia.
Možno, ale je to upresním, hej, že ten americký systém v súvisí, teda funguje tak, že je tam porota, v tomto prípade veľká porota, ktorá určuje teda na základe dôkazov, že či bol vinný alebo nevinný v jednotlivých bodoch obžaloby.
A bol vinný.
Áno, vo všetkých.
Vo všetkých.
Vo všetkých. Ale potom je tam súdca, ktorý už prihľada na rôzne okolnosti a ten vlastne dá ten finálny rozsudok. Jemu teda hrozí vyše 100 rokov. A je otázne, či to nebude 60 nakoniec, alebo na jeho mieste by som stejne akože asi v tom väzení radšej zostal.
Bola taká kniha, že Mladí v hajzlu.
Áno.
Myslím si, že tak. Si ju tam môže prečítať.
Aj druhý diel Stáží v hajzlu. V podstate, pretože ten človek by nemal z toho väzenia už nikdy výjsť.
No dobre, ale okay, to, že išiel do väzenia, neznamená, že tá cena narastla vďaka tomu, ale narastla kvôli niečomu inému. Daniel, možno môže povedať viacej.
Začali kolovať také informácie o tom, že FTX by mohlo znovu obnoviť svoju činnosť. To znamená, že burza by opäť začala nejakým spôsobom fungovať. Čož ja osobne vnímam dosť tak skepticky. No. Ale ak, nechajme sa prekvapiť. Neviem, ja osobne by som už nechcel investovať do nejakej spoločnosti, ktorá v minulosti skrachovala. Je samozrejme, že tam bude opäť nový manažment, tá firma bude úplne inak fungovať. Ale už je tam nejaký predsudok. Napríklad z mojej strany by tam už určite bolo a mnoho investorov si myslím, že sa na to bude pozerať úplne rovnako.
Jura, ty by si investoval?
To vôbec nedáva absolútne žiaden zmysel znovu rozbiehať túto značku, lebo tá značka je synonymom absolútneho zlyhania proste všetkého. Mm-hmm. Čiže tak ako bolo Madoffov škandál na Wall Streete, ktorý bol rozsahom rádovo možno podobný, jednalo sa tiež o miliardy, aj keď oveľa dlhšie to trvalo samozrejme, tak aj tu na čo, hej? Keby tam bola nejaká unikátna technológia, ktorá nie je niekde inde, tak by som to chápal. Ale tých burz je strašne veľa skutočností, není absolútne žiaden zmysel v tom nie je. Jedine ten, aby tá FTX, keby to nejakým spôsobom znovu nakopli, tak tú hodnotu toho FTT tokenu by mohli ešte nejakým spôsobom potom využívať možno, v budúcnosti, keby mal nejakú naozaj hodnotu pri splácaní záväzkov voči súčasným.
A teraz išiel o 150% hore.
A tuším, že aj viac dokonca. Z jedného dolaru neviem, či nešiel až na 4 dolarov.
Nie, tak to chcem povedať, je to môže ísť hore hocikam, ale nie z mojich peňazí. Nie z mojich peňazí. A ja by som chcel povedať, že aj keď na tom sa dá možno zarobiť, určite to nie je niečo, čo treba nevyhnutne skúšať. Aj keby na tom človek, nedaj Bože, zarobil, že ide do tej pumpy spolu s niekým ďalším, tak iba napomáha niečomu, čo je veľmi ťažko povedať, aký je toho etický profil a finálny cieľ toho, čo tam deje. Mm-hmm. Kdežto keď človek proste kúpi Bitcoin, aby ho držal, tak pomáha niečomu, čo je eticky absolútne v poriadku a čo dokonca môže v budúcnosti napomôcť zvýšiť stabilitu našej civilizácie tvár v tvár rôznym hrozbám. A to si myslím, že človek by mal pri investovaní tiež zvažovať.
Určite. Čiže asi nikto z nás, ani z vás by nemal byť súčasťou teraz FTX novej burzy, ak teda otvoria, alebo XTF, možno to premenujú. A rovnako FTT tokenu. Dobre. Myslím, že novinky z trhu sme si prešli a môžeme začať novinkami z Fumby.
Práve počúvate novinky zo sveta kryptomien. Fumby. Krypto bližšie k vám.
Ak ste nevedeli, tak Fumby oslavuje 5 rokov.
Fumby, unikátna slovenská firma, ktorá zvyšuje bezpečnosť investovania do kryptomien a ktorá to robí takou formou, že je to dostupné aj najširšej verejnosti.
Presne tak. A to už robíme 5 rokov.
Keby náhodou nikto nevedel, tak som to chcel spomenúť.
A môžeme si povedať pár takých akože najväčších milníkov, ktoré sme dosiahli za tých 5 rokov. A to je, že keď sme to v roku 2019 spustili, a aj keď firma je založená v roku 2018, teraz som v tom období, preto slavujem 5 rokov, tak od toho času sme dosiahli 130 000 registrovaných používateľov, čo už není málo. Môžem povedať, že to je taká menšia banka na Slovensku.
Ja by som chcel hlavne poďakovať klientom za dôveru, lebo je to, je to naozaj skvelé. Väčšina tejto klientskej základne je naozaj na Slovensku a v Českej republike,
ano.
Kde sme teda doma. My sme tu doma. Ale trošku sme sa medzi tým rozšírili aj do ďalších krajín a to sú vlastne tie milníky, čo si chcel povedať asi, že?
Áno, momentálne Fumby podporuje 6 jazykov. A respektíve v ktorých sa ľudia vedia k nám dopísať. Je to slovenčina, čeština, polština, maďarčina a gréčtina, teraz ako nový jazyk. A samozrejme angličtina, čo znamená, že pokrýva to celú Európu. No a spolu s tým sme vypustili 10 produktov, z toho 6 pre klasických používateľov individuálnych, ako sú fyzické osoby alebo ľudia, a potom 4 pre firmy. A vlastne jeden z tých posledných sú pokročilé portfólia, čo je náš momentálne najväčší hit, nakoľko ľudia si tam vedia vyskladať svoje vlastné portfólio, nastaviť si tam váhy, dať si tam kryptomeny, ktoré chcú. Je tam tých kryptomen viac, je tam 50 kryptomen sa mi
zdá. Už aj viac
teraz. Čiže to je taký ten posledný produkt, ktorý sme spustili tento rok.
A ten naozaj, že dobre trenduje, je to vidieť, že tam je o to záujem. Teraz asi sme to ani nechceli ešte hovoriť, ale to spomeniem, že Daniel si prichystal vo svojej kuchyni kryptomenovej nové recepty. To znamená, budú nové typy pokročilých portfólií k dispozícii. Myslím si, že umelá inteligencia, memcoiny, ale to možno nechám na teba povedať.
A ešte jeden tam je.
Áno, áno. Z troch si trafil a tretí bude vlastne nejaký index zameraný na riešenia druhej vrstvy. Čiže napríklad na škálovanie Ethera. Ale to sa nechajte prekvapiť potom v decembri.
Riešenia druhej vrstvy? Možno, že to je také niečo, čo spomíname často, ale predsa len si myslím, že väčšina si našich sledovateľov možno, že nie je s tým úplne intimne zžitá. Tak ja to vysvetlím, hej?
Neviem, prečo ma napadlo teraz Šrek a cibula, lebo tam to bolo, že keď vysvetloval Somarik, že má niekoľko vrstiev.
OK. Tak blockchain je vlastne veľmi podobný.
Je cibula?
Je to taká cibula. Nie, blockchain ako taký nemá veľa vrstiev, hej? Ten má jednu. Alebo teda, bolo to, že aký, hej? Sú rôzne typy blockchainu, ale vo všeobecnosti blockchain zvládne iba niekoľko transakcií za sekundu sprocesovať v priemere. A na to, aby sme vedeli na blockchaine postaviť celosvetovú platobnú sieť, podobnú ako sú kartové platobné siete, tak potrebujeme tzv. Druhú vrstvu. Čo už je nejaký platobný systém, ktorý je na blockchaine síce zakotvený, aby nemohol dochádzať k podvodom, ale zvládne sprocesovať ďaleko, ďaleko viacej transakcií a dá sa tým pádom použiť aj v obchode, v reštaurácii. Za sekundu vám sa transakcia sprocesuje a funguje to teda rovnako ako platobná karta. Tak o tom sú tie technológie druhej vrstvy a to znamená, že budeme mať už možnosť, aby ste investovali do portfólia alebo do indexu práve takýchto projektov.
Presne tak. Dobre, späť k narodeninám. Za to obdobie sme dosiahli niekoľko ocenení významných. Dve z toho aj je Superbrand, ktorý sme získali aj tento rok. A minulý rok sme dostali od Deloitte Technology Fast 50, čo je také ocenie, že boli sme jeden z najrýchlejšie rastúcich startupov v strednej a východnej Európe. No a potom tam máme ešte samozrejme inovatívny čin roka, ktorý sme dostali úplne niekde na začiatku.
Dokonca od ministerstva hospodárstva.
Presne tak.
To bolo veľmi prekvapivé. Mm-hmm. A ja doteraz si kladiem otázku, ako sa to stalo. Ale na druhej strane, ten štát vyzerá, že tiež nejakým spôsobom začína viac rozumieť tej téme. Aj prišla mikro regulácia, máme nový zákon o zdaňovaní kryptomien. Takže verím, že to bola taká prvá lastovička.
No, došli sme tam, povedali sme si, že toto robíme a oni povedali, že super.
Hej, to bola taká prvá lastovička takého nejakého ústretovejšieho prístupu, by som povedal.
A za ten čas sme úspešne spravili 9 auditov peňaženiek so spoločnosťou SGS Slovensko, čo teda je jeden taký z našich základných transparentných pilierov toho, že s kryptomenami našich klientov narábame zodpovedne, sú správne uschované a sú tam, kde by mali byť. A vlastne o chvíľku nás čaká ďalší, takže za chvíľku to bude 10 tých auditov úspešných.
Ďalšie výročie.
Áno. A možno otázky na vás, mali by ste vedieť, a možno neviete. Lebo Fumbi Index Portfolio bol náš prvý produkt, že od začiatku spustenia, aký malo najväčší výkon, alebo respektíve najväčší výnos Fumbi Index Portfolio v percentách?
Čo bolo akože all time high?
Úplne, že all time high najviac.
Ja by som povedal, že to bude, že to bol určite cez 1000%.
Uh-huh. Ja som sa opýtať Daniel, ale on robil tú tabuľku.
Ja si nebudem typovať, keďže ja som to pripravoval.
Dobre, tak poviem, že viac.
2000%?
Menej.
1800.
Trošku menej.
No dobre.
1749 bol, že najviac ako sme dokázali vlastne, ako dokázalo Fumbi Index Portfolio.
Čiže, aby som to dal do reality, no. Ak by niekto s nami začal v januári 2019, investoval by do Fumbi Indexu
1000 eur,
tak v čase vrcholu, čo bol teda jar 2021, predpokladám, mm-hmm. alebo tak,
nie? To bol november.
November 2021, pravda. Tak za 2,5 roka, alebo tak.
Áno, 2021 to bolo. Hej.
By mal z toho 18 700 eur.
Z tisícky. Áno, takže takto vychádza. A treba ešte ale povedať, že nie je to aktívne správané portfólio, je to proste odraz trhu kryptomien, čiže celý trh kryptomien takto rástol. No a teraz aktuálne tí, ktorí sú s nami úplne od začiatku, k dnešnému mesiacu majú, respektíve portfólio má výkon aktuálne 566%, to znamená, že nie sme ešte ani v polovici toho maxima, čo sme boli.
Takže ale stále je to skoro 600%, no. Hej? Čiže kde inde sa dá také niečo nájsť?
Za 5 rokov.
Nehovorím o tom, že teraz sme akurát akože na dne toho trhového cyklu, takže dá sa očakávať ďalší rast. No a ak ten ďalší rast bude opäť rádový, to znamená, že sa tá cena dostane naozaj na tie stredné stovky tisíc, tak sa budeme baviť o 5000-6000%, že? A to je... ako som hovoril v 2019, ono tie kryptomeny sú investičná príležitosť storočia. Hej, naozaj, tak ako bol Amazon alebo bol proste ten internet, tak vtedy bol problém vybrať si, že ktorú z tých internetových firiem, do ktorej z nich investovať. A neviem, či bol nejaký index, dotcom index vtedy, skôr asi nie.
Dotcom bubliny.
Hej, čiže tým pádom človek musel naozaj trafiť ten Amazon a nie 99 tisíc jeho iných verzií, ktoré tu nedali. S tými kryptomenami je obrovská výhoda, že je tu jednak silná dominácia Bitcoinu a Etheru a jednak je tu Fumbi Index, ktorý vlastne rieši toto. Čiže keby človek mal taký dotcom index v roku 2000, tak by na tom strašne, ale strašne sa nabalil, pretože ten internet bol proste veľký megatrend. No a onto krypto je vlastne niečo podobné.
Tak, no a my oslavujeme, ale naši používatelia alebo aj naši diváci môžu teraz vďaka našej nejakej oslave alebo tomu, že sme dostali 5 rokov súťažiť a vyhrať iPhone 15. A stačí, keď spravia vklad 100 eur do Fumbindex portfólia a zadajú pritom promokód FUMBI05. Vidíte ho teraz niekde túto. No a súťažíme vlastne tento týždeň, ešte myslím, že do polky budúceho a každý vklad sa počíta. A na konci vlastne vyžrebujeme a jeden z vás buď môže vyhrať iPhone, alebo potom tam máme ešte 4x100 eurový kredit. Takže myslím, že na to, že teraz to rastie a má to potenciál ďalej rásť a ešte k tomu aj niečo človek vyhrá, prečo nie?
Áno, čiže je to takéto investovanie v tom čase, keď sa to rozbieha. Človek nemá veľké nejaké riziko, že bude trpieť poklesom, aj keď dočasným, ale zároveň môže ešte vyhrať vlastne iPhone. Ja som ani nevedel, že už je 15. Strašne veľa iPhoneov.
Každý rok jeden nový. Takže tak, dobré páni, takže myslím si, že povedali sme všetko, čo sme chceli, novinky z trhu, povedali sme niečo o Fumbi, lebo už má 5 rokov. A samozrejme, že vy, ak máte nejaké otázky na nás alebo na kryptomeny, tak nám píšte do komentárov a vidíme sa na budúce. Ďakujem.
Práve ste počúvali podcast od Fumbi. Ak nechcete, aby vám ušli novinky zo sveta kryptomien, odoberajte náš kanál a sledujte nás aj na Instagrame, Facebooku a YouTube. Fumbi, krypto bližšie k vám.